მოგესალმებით, ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ქართველი მხატვარი უტა ბექაია, რომელიც საქართველოში სამრეწველო დიზაინი ისწავლა. თინეიჯერი იყო, როცა შეერთებულ შტატებში წავიდა, შემდეგ ნიუ-იორკში კოსტუმების დიზაინერად მუშაობდა თეატრისთვის, კინოსთვის საქმიანობდა. ახლა მისი ხელოვნება მედიტაციას ემსახურება, მისას და ნახველისას, პერფორმანსების მონაწილეთათვისაც. საბჭოთა კავშირში დაიბადა და გაიზარდა, ნახევარცხოვრებაზე მეტი შეერთებულ შტატებში გაატარა. როცა ბავშვი ვიყავი, კომუნისტურ იდეალიზმში ვცხოვრობდი, კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში, ეწერ თავის ავტობიოგრაფიაში. რა აღმოჩენებს აკეთებს ხელოვანი ამ საბჭოთა ბავშვობის მოგონების ფონზე? შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, ეს იყო პირველი შეკითხვა. უტა ბექაია გვიზიარებს თავის აზრს საბჭოთა პერიოდის ხელოვნების გარშემოც.
უკვე რა ჩემი ნახევარცხოვრებაზე მეტი აქვს, ეგრე გამოდის, ცხოვრობ რადიკალურ კაპიტალიზმში და უყურებ სისტემა როგორ არის გაგებული, ხალხი როგორ ცხოვრობს და რითი საზრდოობს და ასე შემდეგ. ნუ კომუნიზმზე ყოველთვის ჩვენ კომუნიზმზე ჩვენ რაც გავიარეთ, პირდაპირ შემიძლია თქვა და მე სანც მეფიქრია, რომ იყო აბსოლუტურად ბორადება, უბრალოდ წამება ხალხის, ანუ უფლების გარეშე ცხოვრება, რო თქვა რაც გინდა შენი საქმედი, ისე მოგცე როგორც გინდა და ასე შემდეგ და კიდევ სამოწმებული სხვა რაღაც ნიუანსები. მაგრამ როცა პატარა ბავშვი ხარ, უფრო მე ვთქვა, ეს საინტერესო ჩემთვის ყველაზე უფრო ჩემი პირადი გამოცდები და ამას იყო ის, რომ აი ეს რაღაც კოლბა, რომელიც იყო შექმნილი ჩვენს გარშემო, მოქმედებდა დაუთითნებიერებელი ადამიანს, როგორც ხარ, მე პატარა როცა ვიყავი, როგორც რაღაცა დამცავი სივრცე. ეგ იყო ჩემს უფრო საინტერესო, ვიდრე თვითონ, ანუ მე ხა როცა ვარკვე ყველაფერს და როცა კითხებს უსმენ ჩემს ოჯახს, რა გაიარეს მაგ დროს, მაგ დროს მე არ ვიცოდი ცოტა პატარა ვიყავი, ხვდები რომ საოცრება აქვს განცდილი. მაგრამ მე აი ამის თქმამდე და მაგ დროს დავწერე, რომ აი ეს კომფორტი იყო გარშემო. კომუნიზმი თვითონ იდეა ძალიან საინტერესო არის და უტოპიური საუბედუროდ ადამიანი არის ცხოვრებაში, რომ შეძლოს რომ იცხოვროს აი ესე როგორც მარქსმა დაწერა. და ამანაც მოიტანო ალბათ რაც მოხდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან წინ წასული ნაბიჯი, რომელიც ფიზიკურად არის შეუძლებელი ეხლა ამ თვითშეღოს შემთხვევაში. ხო, რაღაცა დახულო სივრცეში მოქმედი. კიდე საბჭოთა კავშირის მომუშავე ხელოვნები იყვნენ სხვადასხვა ერები, იყვნენ ადამიანები, რომელიც საზდოობდნენ ფიზიკურად, ანუ ფულს აკეთებდნენ ამით და იყვნენ საბჭოთა მხატვრები თუ რაც იყო და აგრეთვე არსებობდნენ ხალხი, რომელიც სხვანაირად საზდოობდა, ანუ საშიშროებით, რომ აკეთებდნენ და ამბობდნენ სიტყვას, რომელიც არ შეიძლებოდა როგორ თქვა, ამით იყვნენ ცოცხლები და ამით საზდოობდნენ და იყვნენ საოცარი მხატვრები. ასე რომ ეს რადიკალური თეორია იყო ყველა მხატვარი, ანუ იქ სხვადასხვა ადამიანები იყო, რომელიც სხვადასხვა ნიშნავს. მაგალითად სერგო ფარაჯანოვი არის რეჟისტორი, კომუნიზმის შვილი, ხო, ესე ვთქვა, თავიდან ბოლომდე, რომელიც არის აბსოლუტურად გენიალური მოვლენა, რომელიც სხვა აყოლია მაგ ჩვენ რეგიონს ფაქტიურად, ხო, პარკოსკი და ასე შემდეგ. ბევრი ხალხი არის ისეთი, რომელიც აი ანუ მაგასაც ორი მხარეა, და არის ეს ერთ მხრივ, მე ფიქრობ. და კითხვა და რაც შეეხება ხალხი, რომელიც ამ კოლბაში იყო მოქცეული და ვერ გამოდის ამ კოლბიდან, ეს არის ნუ ფსიქოლოგიური ტრავმა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ცხოვრება რო პატარა ყუთში და შავში და უცებ კარი გაგიღონ და აღმოჩნდეს, რომ გარშემო არის ოკეანები, ტბები და ზღვები და ყველაფერი სხვა არის სტრესული, ანუ ძალიან ძნელი გადასალახი ნაბიჯი და სხვათასშორის ძალიან ცოტა ხალხი შეუძლია რომ ესე ადვილად გახსნას თავი იმისთვის, რომ ეს ამდენი ინფორმაცია რომ შემოვიდეს და აეწყოს ამ თავას, ცოტა ძნელი იქნება ამის გასჭირება, იმიტომ რომ ხდები ზუსტად ვინ და გაიარა და მე თვითონაც ვიქცევი, მიხედავთ ის რომ ბავშვი ვიყავ ამ დროს, მაინც მქონდა ეს რაღაცა სასწაულის ნობა, რომ გაშუშა გაყდა, რომელიც იცავდა რაღაცა გარეთა სამყაროდან. საინტერესო თემაა ძა თვითონ ეს და საუბრობთ, არ არის ბევრი ხალხი ვინც ამაზე მუშაობს, თვითონ ხატრებზე მაქვს საუბარი, თუ წერლებს, მე როგორც ხდები ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის რაც მოვლი ჩემთვის, ეს არის ძალიან ინსპირაციული თვითონ თემა იმისი, რომ სისტემა არსებობს, რომელიც შენ თვალი შეიძლება ნახოთ, რომ დაინგრა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და ალბათ ამაზე ალაპარაკდები ცოტა ხანში, ხალხი, თუმცა არ არის ძალიან ბევრი ხატრები ყოველ შემთხვევაში, მე ვიცი უფრო ვინც მუშაობს ამ მედიუმში, ბევრი ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობს და არ იყენებს როგორც თემას.
აი თქვენ ამბობთ, რომ დაინგრაო, მაგრამ ხო მუდმივი ჩივილია ასევე და ძლიერია ადამიანების ძალიან დიდ მასაში, რა ვიცი, ყველა ჩვენთაგანში შეიძლება, აი საბჭოთა ადამიანი. აი ის ნგრევა გარეთ მოხდა, მაგრამ აი შიგნითა ისეთი რაღაც ის, რაც მიიჩნევა, რომ უნდა მოისწოს დანგრევა, სად იწყება და სად მთავრდება?
ეს ინფორმაცია იწყება და იმითი, რომ შეიძლება იყოს ღია, იმისთვის, რომ ახალი ინფორმაცია მიიღო და მიიღო როგორც არის და არის როგორც წარმოგიდგენია, რომელიც კიდევ ერთხელ ვუფრო ძალიან ძნელია ყველასთვის, ესე იგი რაღაცა ტრავმა რომელიც უნდა გამოხვიდე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ თოსაბჭოთა კავშირში ნაცხოვრია ცენტრი შეიძლება ფსიქოთერაპევტთან სიარული, იმიტომ რომ ეს ძლიერი დარტყმა იყო ფსიქოლოგიაზე და ამიტომ ძალიან ძნელია აქედან გამოსულ ხდები ზუსტად რასაც განიცდის ეს ხალხი, როცა ლაპარაკობს და ნოსტალგია და საფუძვლო კავშირში და რა კარგად ცხოვრობთ, იმიტომ რომ დაცულები იყვნენ, იმიტომ რაღაცა მოყავს რა ყალბ შენობის უკან იყვნენ თუ რა კედლის უკან ამოფარებულები, რომელიც ფიქრობდნენ, რომ ეს არის ნამდვილი და ეს დაგვიცავს ჩვენ რაღაცა ბოროტების კონვენციებში არც არსებობს. ხო და ეს არის რაღაცა, მე ვფიქრობ, რომ ინფანტიური სინდრომი, რომ მე სამხრეთ ქვეყანას ყველა პატარა ბავშვები არიან, რომლებიც უცებ დარჩნენ მშობლების გარეშე, იმიტომ რომ სინამდვილეში საბჭოთა კავშირში რაღაცა დიდი მკაცრი მშობელი იყო ყველასთვის, მე როგორც ხვდები. ხო, აი ეს ამას ვფიქრობ ამ თემაზე.
ახალგაზრდა რო 16 წლის ასაკში იცოდეს რა საქმეს უნდა ეციოს. ისე ხო არ არის, რომ რაღაცა ეს თითქოს ამას თითქოს რაღაცა სისტემები ავალდებულებენ ადამიანებს, ნუ ახალგაზრდებს, რომ გინდა თუ არა შენ უნდა იცოდე რომელი ბორბალი უნდა იყო, თორე თუ არ იქენი ბორბალი ამ რაღაცა სისტემაში ვერ ჩაჯდებიო. აი ეს თემა ხა მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ თითქოს თავისუფლებაზე, სისტემების დაანგრევაზე, რომ აი თავისუფლებების მოსვლაზე და რაღაცაზე, და სინამდვილეში არანაკლებ ძლიერია ახალგაზრდებზე ზეწოლა, რომ შენ უნდა იცოდე თავიდანვე ფუნქცია და ნუ შეიძლება იქ მეტი ფული კონდეს და მანქანაც კონდეს, მაგრამ თავისუფლება ხო მაინც არ არის, მოდი ასე კატეგორიულად ვითვლი.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად რადიკალური, აბსოლუტურად გეთახვები ამ თემაზე. დედამდაზე ახლა ცხოვრობს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ეცნობს საერთოდ ალბათ სისტემაში, რომ არ იყოს ქაოსი აბსოლუტური. ამის გამო მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხელცან რაღაცას ვიტყვი, როგორც მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გადარჩევამდის ინდივიდუალების, რომლებსაც არ უნდათ რომ ჩაეწერონ არაფერში, რომელსაც აქ თავის გზა არ უნდათ იცვლიან თავის გზას ყოველ წუთში, იმისთვის რომ იპოვონ რაღაცა, რასაც ეძებენ. ანუ ხალხი, რომელიც ეძებს, ფიქრობ, ინტელექტუალური კიდე არასწორი სიტყვა ალბათ, ხალხი, რომელიც ეძებს პასუხებზე და კითხვის პასუხებზე, ხო? და არსებობს მეორე ნაწილი, რომელსაც უბრალოდ უნდა რომ კომფორტულად იყოს და არ კონდეს ზედმეტი საფიქრადი არაფერი, ხო? და მე ფიქრობ, ეს თვითონ ახალგაზრდები ყველა არის აბსოლუტურად, მე ფიქრობ, მე როგორც ვიყავი, ღია და გასწრელი და აინტერესებს ყველაფერი, რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ყველა ერთ ჩესთავის გზას. მეც ეს ფიქრობ, რომ სისტემას დაწოლა, თუ შენ ძლიერი ადამიანი ხარ, დიდ
დიდ ზეგავლენას მეგონი ჩვენზე ვერ მოახდეს. მაგრამ შეგიძლია რომ გამოძვრკნდე იყო ინდივიდუალი და გადაწყვეტა შენთან როგორ გინდა იცხოვრო. აგრეთვე შეგიძლია იცხოვრო სისტემასთან ერთად და აეწყო მას, მაგრამ არ იყო მისი მონა. არის მილიონის ფოტოგრაფია, ეს არის პერსონალური ქცა ჩვენთვის და მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანს აქვს ძალიან თავისი სპეციფიური პერსონალური გზა. რომლის მეხედვითაც მისი ბედი წყვება თვითონ წყვეტავს. აი ამიდეით მოძრავ და ვაპარავ ყოველთვის ამაზე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ რაღაცა ულტიმატუმად მოდის ძემდგომებისგან, რომლებიც იყენებენ, რომ თუ ყავდეს მანქანა და ყავდეს ლამაზი ცოლი და იცხოვრო რაღაცა დიცარში, უნდა მოგცე შენი რაღაცა დროის ნაწილი თუ ინტელექტის ნაწილი და ფაქტობრივად სულის ნაწილი, ხო, ეგრე გამოდის. ამასაც შეიძლება ვარირება ალბათ, რომ მიხვდე როგორ ჩაჯდე, არ ამოვარდე მთლიან თამ სისტემი და იმიტომ სხვანაირად ვერ ცხოვრობ და დარჩე მართალი შენ თავთან, რომ გააგრძელო შენი გაზრდა ინტელექტუალური და მე ვფიქრობ.
ჩვენ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკობთ და თან თითქოს ეკოიზმის რა ამაზე ხშირად ლაპარაკობენო, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ ფიქრობ თქვენ, ეს არის თუ არა ეს თემა, რომელსაც თქვათ ყველაზე უფრო ამომწურავად გოეთე შეეხო და თქვათ ეს ფაუსტის თემა მიყიდო თუ არა სული აეშმაკს, ეს ქვია, მაგრამ ეს აღარც ბევრს ეშმაკის არაჯერა, მაგრამ მაინც სულის გაყიდვა უწევს ბევრს ჯერა, რა ვიცი მე სიკეთისა, მაგრამ ეშმაკისთვის სულის მიყიდვა მაინც უხდება. ანუ ისე ხო არ არის რომ ამაზე თითქოს ლაპარაკობთ კიდეც ვიცით, მაგრამ მაინც მუდმივად რაღაც ცხოვრების რაღაცა ძალიან ძლიერი ეს იძულება ამას მაინც გვაკეთებინებს.
რა თქმა უნდა, გვაკეთებინებს ყველა ადამიანს, ვის დედამიწაზე ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ეს მართალია, მაგრამ კიდევაც ხო მე ვფიქრობ, რომ ეს თუ არის გააზრებული ნაბიჯი და როცა შენ მიერ, ნუ დავარქვათ ენერგია, თქო და გაცემული ენერგიის და კონტროლს ახდენ და იცი რასაკეთებ. ანუ თუ ცნობიერად ცხოვრობ და ცნობიერად გააზრებული ყოველი შენი ნაბიჯი, მე მგონი არაფერს გაყიდვა აღარ გამოდის. ანუ ეს ისე გამოდის, რომ შენთვის და შეიძლება შენთვის გამოიყენო ეს პროცესი, თუ პროცედურა, ანუ გაძლიერდი ამჯერ ისწავლო ამაცი და არა გახდე რაღაცის მონა და გაყვე თლიანად რაღაცა ტალღას, რომელიც სასაფლავს მიკათრებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ძალიან პერსონალური პირადი გზა და თლიანად დაკავშირებული გაფიცნებებასთან, თუ როგორ აფიცნებებს ყოველ შენ ნაბიჯს და პასუხისმგებლობას იღებ თუ არა, შენ გადაწყვეტილებებზე თუ რასაკეთებ ცხოვრებაში. მაგრამ ეშმაკი დიდია, რა თქმა უნდა, რომელიც მოურევში სულ ყველა ადამიანს ეკაჭება. ხო,
ქრისმენს რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა. ზოგადად მსვლელობო უხილავ ფარდაში დღეს უმრავ თქავს ხელოვანი მხატვარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მუშაობს უტა ბექაია, რომელთან საუბრის შემდეგი პასაჟი შეეხება მის ერთ-ერთ ნაშრომს, რომელშიც ქართული ენა ფიგურირებს. ენა და ემიგრანტი ხელოვანია, ეს შეიძლება მოკლედ ითქვას ამ თემაზე. უტა ბექაია თვითონ აგვიხსნის თავისი ერთი ნაშრომის არს.
იმის გამო რომ ვარ ძალიან დიდი ხანი უკვე წამოსული ემიგრაციაში, მინდა რომ ვიპოვო ჩემი საფუძველი, საიდან მოდის ეს ჩემი ენერგია, ჩემი ცოდნა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ფიზიკურად ცოდნა გადადის თაობიდან თაობაზე, რომელიც არის დავალული რაღაცა შიგნით, რომელსაც შეიძლება შეხედოთ თვალებში. ეს finding paradise არის თლიანად მიძღვნილი ამაზე. ჩემთვის ქართული როგორც ფოლკლორი, ასე ვთქვათ, ხო, ენას, მარტო ენას არ ეხება, კაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნიუანსები, ეს ლეგენდები, ფოლკლორი, მუსიკა, რა თქმა უნდა, ენა და ასე შემდეგ. ეს მისტიციზმი, რომელიც არსებობს ჩვენში და ყველა ჩვენ მოყვება, მაგრამ რაღაცა გავთვისებიერებელია, კიდევ მეორე ფაქტორი რამდენი ხნის პატრონობის სხვა ქვეყნების შემდეგ. და მე ფიქრობ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის გამქრალი. მე რასაც ვცდილობ ახლა ამ პროექტით როგაკეთებ, რომ ჩემთვის თუ როგორ თქვა, ჩემი თავზე აღვადგინო რაღაცნაირი ეს იწმალებს მისტიციზმი, რომელიც არსებობდა და ალბათ გაქრა საუკუნეების განმავლობაში, რა ვიცი, სხვადასხვა ქვეყნების თუ რელიგიების ზეგავლენის გამო. და მათ შორის, რა თქმა უნდა, შედის აი ხო ვაკეთებ ერთ პროექტს, რომელიც ცოტა ხანში უნდა წავადგინო ჰოლანდიაში, მაქსეს შოუ, რომელშიც მე თვითონ უნდა გავაკეთოს კოსტიუმები, უნდა მოვიფიქრო კოსტიუმები, რომელიც ჩემი წარმოდგენით, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო რიტუალური კოსტიუმები სამეგრელოში, ესე იქნები ვარ და ესეც ამ პროექტის ნაწილი იქნება. და ფარდაგები, რომლებშიც რაღაცა იდუმალი სიტყვები არის ამოტვიფრული თუ ამოქარგული და ასე შემდეგ. ენა ჩემთვის ქართული ენა არის სასწავლი, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ხვდები, რომ აქვს ორმაგი აზერ სიტყვებს, თითოეულ სიტყვას აქვს ორი მნიშვნელობა ხოლმე, ან სამი მნიშვნელობა, ან რამოდენიმე სიტყვის განა შემდგარი და გვცნობ მის იდუმალებას და იმის საიდუმლოს, რომელიც მასში დამალული. და ძალიან მაინტერესებს ეს თემა და ამიტომ მუშაობ ამაზე. მე ფიქრობ, რომ ენაში რაღაცა კოდი არის ჩადებული, რომელსაც გამოკვლევა ჭირდება, ფიზიკურად შეუძლებელი თუ არის, არ ვიცი, თუ ეს არის ალბათ რამე უფრო სულიერი გზა, როგორ თქვა, ზუსტად ვეხსენებ, მაგრამ ფონეტიკიდან დაწყებული, თვითონ სიტყვებში ჩადებული, ორმაგიაზე დამთავრებული ენა დიდ გავლენას ახდენს ყველა ადამიანზე, მის განვითარებაში თუ მის გზაზე. ხო, და ჩემთვის ქართული ენა ძალიან საინტერესო პოულობ ხოლმე სიტყვებს, რომელიც გაუთვისნებელი მქონდა ადრე, მაგალითად სამოთხეს, paradise იმდე ქვია, რომ ფიქრობდი, რას ნიშნავს სიტყვა სამოთხე. და სამოთხე ნიშნავს 64-ს ალბათ, რომელიც ნიშნავს 7. და ეს არის ჩემი აზრი, ზუსტად არ ვიცი, ალბათ სხვადასხვა ხალხის სხვადასხვა რაღაცა სიტყვის. მაგრამ ასე შემდეგ, მე ფიქრობ, რომ ქართულ ენაში არის დამალული ბევრი რაღაცა მისტიური საიდუმლოები, ეს ძალიან საინტერესო გამოსახველად. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ხელოვნებით რაღაცნაირად ეს გამოიკვლია ჩემთვის პირადად.
მე არ მინდა ოდნავაც მოვშორდე, ასე ვთქვათ, თქვენს ხელოვნებაზე საუბარს, მაგრამ რადგან ამდენი ვთქვით ქართულ ენასთან დაკავშირებით, რაც აი ასე ძლიერად არის ნაწილი, ვთქვათ, თქვენი ამ პროექტისა, მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, ხა საქართველოში არის, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნებული ნაშრომებიც კი, სადაც ლაპარაკია აი ამ ქართულ ენაში, ასე ვთქვათ, დამალულ საიდუმლოებებზე და აღიარებული მკვლევრების მიერ ეს ნაშრომები დაცინვით მოიხსენიება, იმიტომ რომ მას აკეთებენ, ისე ამ აღმოჩენებს, ასე ვთქვათ, აკეთებდნენ ადამიანები, რომლებიც ენათმეცნიერთა და სხვა აზრით არ არიან პროფესიონალები, როგორც ისინი უწოდებენ ხოლმე. როგორი აი თქვენი შეხედულება, ხა მხატვარიც კი არა, და მხატვარი რამაზე მუშაობს, არის კიდევ უფრო მეტი შანსი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის, უფრო მეტი ადამიანისთვის გაკეთდეს აღმოჩენა, არის თუ არა აი ესეც თქვენი მიზანი?
რა თქმა უნდა, კი, იმის გამო რომ მხატვარი არავარ მეცნიერი, ეს ჩემი აზრით, ჩემი კვლევა არის აბსოლუტურად სუბიექტური და ამის გამო უფრო შეიძლება დიდი მიცეს თქვა თვითონ ადამიანს, რომელსაც ეს აინტერესებს, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია იყოს ამის გამო, რომელიც მართალია, რომ ანუ ეს მეცნიერული კვლევისგან ძალიან განსხვავდება და ძალიან შორდგას. ეს არის ჩემი პირადი ინსპირაცია, ჩემი პირადი კვლევა ჩემ თავში, თუ იმ საიდუმლოს პოვნა, რომელიც მე თვითონ მაქვს ჩემს თავში დამალული. და არის მეცნიერებასაც თავში შეიძლება მართლა, და როარ მოგატყუოთ, მეც მაქვს დაკეთებული რაღაც ეგმები და ჩვენ გვეხერხება რაღაცების გაზიადება, ხოლმე ცოტათი ძნელი არის მიხვდეს სიმართლე არის თუ არა, იმიტომ რომ სიმდულეში ალბათ ძალიან ცოტა ხალხი მის ამაზე მართლა მუშაობს და ნამდვილ ყველას აკეთებს, მე ფიქრო.
და მინდა ვთქვათ, აქვე აი ამ პერფორმანსის შესახებ, რომელშიც მეგრული ენა თამაშობდა თავის როლს. სწორად ამბობ თუ არა? არ ვიცი, ფუასია, ტატასია, ხო? ფუასია, ტატასია. იცით, სვანურში მაგალითად, მე რაც წამიკითხავს, ეს შელოცვები რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ქართულად არის შემორჩენილი, ესე იგი სვანი ბებია, რომელმაც შეიძლება კარგად არც კი იცოდა ქართული, ქართულ ტექსტს კითხულობდა, ქართულ რაღაცა შესალოცს კითხულობდა ქართულად. და მეგრულში როგორ ჩანს, ეს მეგრულად არის, რა ქვია, შემონახული და აი თქვენ უფრო მეტი მინდა რომ თქვათ ამასთან დაკავშირებით, ეს იმავე კვლევის ნაწილია თუ აქ კიდე სხვა რაღაცა თამაშობს თავის როლს?
იგივე თემის, იგივე ამ დიდი პროექტის ნაწილი იყო ესეც კი, რა თქმა უნდა. სამივე მე სხვა ჩვენს გავაკეთე კვლევამ, თემასთანამ გავაკეთეთი ამ პროექტს, ამ ფუასია ტატასია მოდის ბებია ჩემის შელოცვებისგან, რომელიც მე რო პატარა ბავშვი ვიყავ, თქვა რაღაც მწიოდა ეს შელოცვებს იგეთა და ხოლმე ბებია ჩემი. მე რა თქმა უნდა დამავიწყდეს ყოფილი ბებია ჩემი გარდაიცვალა, გავიდა ბევრი ხანი და ახლა გამახსენდა ეს ეს ცერცა არსებობს და მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში. ამის გამო დავიწყე ამის კვლევები, რომ მაინტერესებს და საიდან მოდის ეს ყველაფერი. ეს შელოცვები არის გადაცემული სიტუიერად, ხო, ნუ ფაქტობრივად დაწერილი ახლა თუ გაჩნდა. და გადადის ქალებიდან, ალბათ ქალიდან ქალზე ოჯახში და არის დაკავშირებული რაღაცა ისევ ამ რაღაცა ნიშნისთვის, რომელსაც მე ვეძებ, იმიტომ რომ საინტერესოა ჩემთვის და ეს თემა საინტერესოა, რომ მედია ვინ იყო მედიცინას როგორ ხმარობდნენ ძველ საქართველოში ქრისტიანობამდე და ასე შემდეგ. და მე ფიქრობ, რომ ეს სიტყვები ხარ ეს ფუასია ალბათ არის ერთი ძველი ძალიან ძველი რაღაცა, რომელიც არის შემორჩენილი და ფაქტობრივად არაფერს არ ნიშნავს. ანუ არც ვიცი ზუსტად როგორ ითარგმნება ეს უამრავი ეს შელოცვები არის ქართულად. ან სამეგრელოში უმრავლესობა შელოცვები, რაც ვიპოვენ ინტერნეტზე, ვეძებდი მე თუ გეკითხებოდი ჩემი ოჯახის წევრებს, უმრავლესობა არის ქართულად, მართალია, ხო? ზუსტად არ ვიცი რა გეტყვით, მაგრამ აი ეს შელოცვები ყო ჩემთვის ძალიან პირადი. ფუასიტა და სიმწერეები დაკავშირებული ჩემი ოჯახის წევრებთან, გერძოდ ბებია ჩემთან. და ამის გამო გავაკეთე ეს კვლევა, ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო. იმის გამო რომ მინდოდა რომ ხორცი შემესხა თქვა იმ პროცესებზე, იმ ენერგიაზე, რომელიც ტრიალებს ამ სიტყვების წარმოქმნის დროს, როგორც მე წარმომიდგენია, და ეს იყო ეს პერფორმენსი, ზუსტად ეს პერფორმენსი იყო ჩემთვის ფიზიკურად ხორცის შესხმა იმისა თუ რაც ბებიაჩემი აკეთებდა, როცა მე რამე ტკიოდა.
რაც მე აი შესაძლებელი იყო რამდენად ახმა შეიძლებოდა, ხა მე თქვენი პერფორმანსია, ასე ვთქვათ, ლაივ არასოდეს მინახავს, მაგრამ არის საშუალება ვთქვათ ინტერნეტში ბევრი რამე ნახე. ყველაფერი არის სურვილით მინიმუმ, პრეტენზია არ მინდა ვთქვა გაკეთებული, რომ იყოს ლამაზი. თუ შეიძლება ეს სიტყვა იხმარო ადამიანმა საერთოდ. და ამაზე მიამბეთ თუ შეიძლება. ეს სილამაზე ხო არის რაღაცა, თქვათ, როგორც არაერთხელ ვიხმარეთ ეს სიტყვა დღეს ცნობიერად მიღწეული, თუ ასე გამოგდით უბრალოდ, აი ესეთი ხელი გაქვთ და ნუ გამოდის ეს ლამაზი და რა უნდა ქნათ?
ძალიან საინტერესო კითხვა ჩემთვის, პროფესორის ეს სილამაზე ხო რაღაცა ციკლ სუბიექტური თემა არის, მაგრამ მე აღგიხდეთ, მე თვითონ მაქვს ბეკგრაუნდი დიზაინი. თანასთანავე მე აი კანდა მივიდა რომ გადამეწყვეტა რომ ჩემი სიტყვა შემიძლია მხატვრობით თქვა, თუ ამ პერფორმენსი, თუ ამ მულტიმედია მხატვრობით, მე ვაკეთებდი დიზაინს, რომ ერთად ციაციამაზე დაპროფეს. ამის გამო რაღაცნაირად გამომიშავდა ხელი. მართალ ვიცი ზუსტად რასაც გულისხმობ მაგით, რომ ვიზუალურად ყველაფერი იყოს ჩამოყალიბებული ჩემთვის. და აი ეს არის სინამდვილეში რაც მოხდა, ეს არის ფიზიკური შრომის შედეგად რაღაცა შექმნილი თვისება, რის გამოც წარსული ექსპერიენსის გამო მოწყვეტ მუშაობდი როგორც მოდაში, რომელიც სილამაზის დაუნდელი ბიზნესი. და ამის გამო ზუსტად თან ჩემ ნამუშევრებში ფიზიკურად როგორც იქნება, ჩემთვის ეს მუშაობა არის ძალიან მედიტატიური პროცესი, როცა ფიზიკურად მუშაობ, მე თვითონ ყველა ჩემ ნამუშევარს ჩემი ხელით, ხო? ვცდილობ რომ აბსოლუტურად გავთიშე ჩემი თავი და არაფერზე არ ვიფიქრო და მიუშვა რაღაცა ხელებმა რომ გააკეთო თავისი საქმე. რომლის შემდეგ სიამდვილეში და მუშაობის მერე უფრო დასვენებული ვარ ხოლმე ვიდრე მანამდე. ხო და
ესეც რო არ მოგატყუოთ, ბოლომდე გათვისმებრივი არის, რა თვითონ ეწყობა ეს პროცესი. აი ამ რა ვიცი, ესე თქვენ სილამაზეს ეძახეს, ასე სხვა სხვა რაღაცას ეძახეს. ესეც ცოტა სუბიექტური თემა არის, მაგრამ ალბათ ეგეც იწვევს რაღაცას, რომ აი ვატარებ ჩემთვისში რაღაცა ენერგიას, რომელიც ქმნის, რასაც ვაკეთებ ჩემი ხელებით ფაქტურად რა. ანუ ბოლომდე გათვისმებრივი არ არის, თქო ის რაღაცას რო ვაკეთებ, მე არ ვფიქრობ, ეს მინდა რომ ლამაზი იყოს, ეს უბრალოდ უშვებ ჩემ თავს ფიზიკურად, როცა ვქმნი კონცეფციაზე ვლაპარაკობ, როცა ფიზიკურად ვქმნი ნამუშევრებს, ეს კოსი მიქნება თუ ქანდაკება თუ ნახატი თუ რაც არის, რომ არ ვიყო ჩართული, არ ვქონდეს ჩემი გონება ჩართული ამ დროს კონცენტრირებული ამ ნამუშევარზე და როდესაც კონცეფციას მივცემ, თვითონ თანა გააკეთოს ეს ნამუშევარი და ესეც არის კიდე მეორე ყველაზე დიდი ასი ჩემ ნამუშევრებში. და ალბათ ესეთი კოდი მიწერია და ეგრე გამო.
თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვარი უტა ბექაიაძე, მოსახლეობ ახალი ამბების დაწყების დროდნავ გადაგვიც და გავერთეთ სილამაზეზე. საუბრით კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნა რადამ 14 აპრილს ვლადიმერ გროისმანი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა. უკრაინის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობებს შეინარჩუნებენ თავდაცვის შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს 5 ვიცე-პრემიერი ეყოლება, მათ შორისაა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე, რომელიც 1998-2008 წლებში შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. რუსეთის პრეზიდენტმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ხელისუფლება და აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხრეთში ნამდვილი სამოქალაქო ომი მძვინვარებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში ღია ეთერში პასუხობდა რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვებს. უკრაინის უკაცრავად კრემლი უარყოფს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ ფრენის საერთაშორისო წესების დარღვევას. ამის შესახებ რუსეთის სამხედრო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა 14 აპრილს განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ბრალდების პასუხად, რომ რუსეთის ორმა ავიაგამანადგურებელმა აგრესიულად გადაუფრინეს შეერთებული შტატების საექსკადრო ნაღმოსანს და თავდაცმის სიმულაცია გააკეთეს. საურაუდო თალიბების მიერ მოწყობილი ჩასაფრებული თავდასხმის შედეგად 14 აპრილს ავღანეთის პოლიციის მაღალჩინოსანი დაიღუპა. ქახარ ხურმ ააბი ავღანეთის შუა პროვინციების ტახარისა და ყუნდუზის დამაკავშირებელი მაგისტრატის დაცვის პოლიციის უფროსი იყო. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახალ განკარგულებას მაისის დასაწყისში გამოსცემს. საქართველოში აპრილის ბოლოს პედაგოგებს ხელფასები გაეზარდა. დღეს საქართველო დედაენის დღეს აღნიშნავს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს ვიყავს მოსმენელებო უტა ბექაია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, რომელმაც სამრეწველო დიზაინი ისწავლა საქართველოში და ტინეიჯერი იყო, როცა უკვე ნიუ-იორკში გადასახლდა. თქვენ როგორც ხატვარი, ხელოვანი, არტისტი, როგორც დღეს ქვია ხოლმე, აი ჩვენი გადაცემის მერე შეიძლება ცხადად არ იყოს, რა ქვია, შეიძლება ნათელი არ იყოს მსმენელისთვის კონკრეტულად რასაკეთებთ. ხომ არ გიცდიათ, აი თქვათ, იმ ტექნიკის შესწავლა, ხელოვნების აი იმ, რა ქვია, მაგას დარგის ათვისება, რომელსაც ქვია ხალიჩების კეთება, ფარდაგების კეთება?
კი, რა თქმა უნდა, კი, მაგას ხოჭა ეხა ამ წუთში ძალიან ფარდაგები მაინტერესებს ძალიან და თვითონ ეს ფარდაგების თემა არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო იმის გამო, რომ ამ ფარდაგებში იდებოდა ისტორია, ამ ფარდაგებში იდებოდა ადამიანების
რაღაცა გარკვეული პერიოდი ცხოვრების თუ ენერგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო მიაქვს და ფიზიკურად ვიჯაჭული ხარ ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ციგნები ვიციო რაღაცა ისტორიული რაღაცა მონაკვეთები, რომლებიც ინახება. ეს არის ჩემი შემდეგი ეტაპი, ალბათ რომელსაც უნდა დავუცმო. ანუ მე ფაქტობრივად მაქვს გაკეთებული, მაგრამ ახლა უფრო დეტალურად მინდა რომ ფიზიკურად შევისწავლო აი ისე საქართველოში როგორ როგორ კეთება ეს ფაქტობრივი ტექნიკურად გულისხმობ. და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და სხვათა შორის ახლა მოხ ინტერვიუ აქ ნიუ-იორკში არის ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელსაც ჰქვია დიზაინის მუზეუმი, სადაც პერიოდულად მხატვრობს ადგილობრივ ხოლმე რეზიდენციას. სადაც ზუსტად მინდა რომ ეს გამოკლება იქ გავაკეთო ფიზიკურად, იმისთვის რომ ეს არის სპეისი ადგილი, სადაც შეგიძლია მიხვიდე იყო მხატვარი და 4 თვის განმავლობაში იმუშაო რაზეც კიდე იმასე და მუდმივად ყავს დამთვალიერებელი. ანუ ხალხის მუზეუმში მოდის რომ შეგაპარაკოს. და საინტერესო იქნება ძალიან ჩემთვის ზუსტად აი ამ თემაზე საუბარი, ამ ფარდაგების თემაზე, ქართულ ტექნიკაზე და აი მაგას თავაზობ ახლა როცა მივიდა. და სანამ ალბათ მაგას დავიწყებ, საქართველოს ერთ-ერთ ვიზიტზე აუცილებლად უნდა კარგად გავეცნო ამ ტექნიკას, თუ როგორ კეთდება, რა არის ამის საჭირო და ასე შემდეგ.
ამ ვთქვათ სფეროში ხო, რაც ქვია ფარდაგებს, ხალიჩებს, ნოხებს და აი ყველაფერს, რასაც ამ ტიპის მასალას ძირითადად აკეთებდნენ ხოლმე ქალები, ხო, რომლებიც შინ ისხდნენ და მუშაობდნენ ძალიან ნელა, ну, საკმაოდ რთული საქმეც არის ეს. და აქსოვდნენ აი ამ რაღაცა ფორმებს, ხო, ესე ცოდნა რაღაცა გარკვეული, რომელიც ქალებს ჰქონდათ თითქოს და როგორ იყო ეს? უტა ეს ცოდნა ქალებს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, როცა უყურებ ამ, ქვია, ну, მე ახლა უყურებ სპარსულს, ავღანურს, ვთქვათ, დაღესტნურს და ასე შემდეგ, ხო? მთელი აღმოსავლეთი ფარდაგებზე მუშაობდა ყოველ შემთხვევაში. ფორმები არ მეორდება ხშირად, თუმცა არის რაღაცა მოტივები, რომლებიც ამოცნობის საშუალებას იძლევა. ისე ხო არ იყო, რომ რადგან ქალები აკეთებდნენ, იმიტომ იყო, რომ ეს სიმბოლოები ჩვენთვის უცნობია, თორე კაცები მეორე აფილოსოფოზებენ და წერენ მეორე ტრაქტატებს, აი ეს ამიტომ და ამიტომ გავაკეთე.
ვეცე, ჩემში არის ეს ორი საწყისი აბსოლუტურად ნორმალი, იმიტომ რომ შეიძლება მე მგონი ისიც არის, რომ ქალებმა ეცადენ სიმბოლოები და შინაგან ცოდნაც და ისიც არის, რომ ეს კაცი აფილოსოფოსებს. ზუსტად ეს ორი რაღაცა არის, რაც მაინტერესებს, აი ეს გენდერული რაღაცა, აი თვითონ ამ საქმეში არის ეს ორი მხარე, ეს ზუსტად თქვით ახლა ეს კაცების ფილოსოფია თუ რას ლაპარაკობს და რა არის პოეზია მიმოვლური და ქალების ეს რეპეტიტიული მედიტატიური რაღაცა მუშაობის სახე, როცა ისინი ზიან ამას აკეთებენ გამოძვებით. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, ძალიან საინტერესო ის თემა, რომ მე თვითონ ვარ კაცი და მინდა რომ გამოვიყენო ქალების ხელსაქმე როგორც მედიუმი ჩემი გამოშევრებისთვის. მინდა რომ ცოტათი ხაზი გავსო ჩემ როგორც თქვა ქალურ მხარეს, ფემინისტურ ენერგიას, რომელიც სინამდვილეში ხელოვნების საწყისი. მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქალური საწყისი. და საინტერესო ამის გამოკვლევა ჩემთვის ძალიან, აი ზუსტად აი ეს სქესის, როგორც თქვა, ენერგიის სქესობრივი ენერგია, არ ვიცი ქართულად როგორც გასწორებს, რომ უნდა გადაღო. ეს რაღაცა ჭიდილი, აი ამ ხელსაქმეში ძალიან საინტერესო თემა ეს ჩემთვის. რა შეიძლება თვითონ როგორ მინდა გამოვიყენო მე ბოლოსში ეს ხელსაქმე. ანუ მე იმას აღვსრულებ, რომ პირდაპირ კოპირებ გავუკეთო, თქვა რასაც ისტორიულად აკეთებდი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც კანონებით გაკეთებული და ყოველი ეს ფიგურა რაღაცას ნიშნავს. უბრალოდ მაინტერესებს, რომ შევისწავლო თვითონ ეს ხელსაქმე როგორც მედიუმი, რომ შემეცლოს, თქვა ჩემი სათქმელის გამოხატვა ამ ტექნიკით და არა თქვა გამეორება იმისა, რაც ადრე ხდებოდა. თუმცა ეგეც შეიძლება იყოს, ეგეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სათქმელი, ეგეც არის ეგ უკვე თვითონ დრო მოიტანს თუ როგორ აეწყობა.
ესელებო რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები უტა ბექაია, რომელიც რჩევითაც არის დღეს
ასე ვთქვათ, შერჩეული მუსიკა, რომელსაც ისმენთ ხოლმე მთელი საათის განმავლობაში. Ута, ეცით მეორე რაც აი ასე ვთქვათ თვალში მომხვდა და ამაზე მინდა გკითხოთ, ესეც განზრახარი თუ ეს რაღაცა კონცეფციის ნაწილია თუ ასე გამოგდით, რომ სახეები არ არის. Ну, არ არის სახე, ასე ვთქვათ. აი, ხო არის, რომ ვთქვათ, ნებისმიერი მხატვარი რაღაც მომენტში მუშაობს ნუ პორტრეტებზე, შეიძლება სულ სხვა რამე ხატოს და ასე ვთქვათ, თავისუფალ რაღაცას აკეთებს, ფორმებს და ნუ ფიგურებს, მაგრამ რაღაც მომენტში სახე, ადამიანის სახე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. და მე სახე ვერ ვახე. არის სახეები, მაგრამ ეს სახეები არის ნიღბები. არის სახეები, მაგრამ ეს სახეები არის მთელი რაღაცა კოსტუმის ნაწილი.
მართალია, კი, როდესაც პერფორმენსებს ეფექტებს, პერფორმენსებს რატო აკეთებს მაგას? როდესაც პერფორმენს ვაკეთებ მუშაობ არტისტებთან, რა სახეობებთან, ხო, ან მოცეკვავებთან, თუ ვიცი ძალიან. ყოველთვის ვცდილობ, რომ თვითონ ისე იმის ჩემი პერფორმენსები არის მედიტატი ყოველთვის და მე თვითონ ვცდილობ, რომ ეს ხალხი იყოს მივიდეს იმ განწყობამდე, რომ შექმნან აი ეს მედიტატიური განწყობა სხვებისთვის, როცა ისინი უყურებენ. აღმოვაჩინე რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ, რომ ადამიანს როდესაც სახეს უფარავ, ის ხდება, კარგავს თავის თავს, ასე ვთქვათ. ანუ ინდივიდუალობა აბსოლუტურად იკარგება და ხდება რაღაც ამ რაღაცის ნაწილი, აი იმის ნაწილი იმ წუთში სადაც არის, თუ რასაც აკეთებს, რომელიც იწევს ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო შედეგებს. აგრეთვე იმის გამო, რომ სახეები დაფარულია, ვერ სუნთქავენ ნორმალურად და ჟანგბადის უკმარისობა ცოტათი და ეგეც იწევს იმას, რომ ვერათ უფრო ამ რაღაცა ქვეცნობიერ მდგომარეობაში ვარდებიან, მხედველობის პრობლემაც არის, რომელიც აკეთებს მაგას იწვევს და ეს აკეთებს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც პერფორმენს აკეთებს იმ წუთში, მსახიობია თუ მოცეკვავე, მთლიანად იყენებს თავის ტანს იმ წამში გამოსახატად იმისი თუ რაც აქვს დავალებული თუ უნდა. ამის გამო მე ვიყენებ ნიღბებს. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა. აგრეთვე მეორე ნაწილი კიდევ ერთხელ უფრო ინდივიდუალიზმის გამოთიშვა თვითონ ამ ადამიანის იმწოში ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ეს არსებები ხდებიან ობიექტები და არა იაცა ადამიანი. ანუ ხდებიან ინსტალაციის ნაწილი უფრო და ეს ხდება უფრო ინსტალაცია, ვიდრე გათამაშებული სპექტაკლი, რომელიც ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესო აი ახლა ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, რომ გამოვიყენო როგორც სხეული ადამიანის სახეობის ობიექტი, ისევე აი თქვათ სკამი თუ არის სცენაზე.
თქვენ რასაც ახლა მეუბნებით, რა საჭიროა მის გაკეთება? ადამიანი ხო იმისთვის არის, რომ ხელოვნებაში ითამაშოს ცნობიერი როლი. ხო იმისთვის არის, რომ თეატრში, ასე ვთქვათ, აჩვენოს ცოცხლად live ის რაღაცა ფენომენი, რომელსაც მისი გმირი ატარებს. თვით ნიღბითაც როცა თამაშობს, იქაც რაღაცა კონკრეტულს თამაშობს და რაში გჭირდებათ ის, რომ გათიშოთ. ის კი მიიღწევა ნიღბით და ასე შემდეგ, მაგრამ რატო არის ეს მიზანი?
ჩემთვის ახლა ამ წუთში ამ კვლევაში, რასაც ვაკეთებ და რასაც ბოლო 5 წელი არის, ალბათ 3 წელია, ვაკეთებ ძალიან მნიშვნელოვანი ცირკულაცია. ანუ ყველაფერი ტრიალებს სინამდვილეში ამ ცირკულაციის გამო, ის რომ ყველა ჩვენთ რაღაცის ნაწილი, ყველა უჯრედი, ყველაფრის უჯრედი არის ფაქტობრივად ატომი, თუ რაც ქვია, არის ერთნაირი. ეს არის ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცირკულაცია. თუდაც ალბათ ისე შემიძლია ვთქვა მოკდაობის თემა, ის რომ ანი ფიზიკურად იქცნება და დედამიწის ნაწილი ხდება. ეს არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა. ზუსტად ამის გამო აი ახლა ამ წუთში რა გამკლავსაც ვაკეთებ, ჩემთვის საინტერესო, რომ ადამიანი როგორც ინდივიდუალი არ იყოს ჩართული ამ ყოველფერში და იყოს უბრალოდ ორგანული ტალღა, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოიწვევს აი ამ შეგრძნებას, რომ ყველაფერი არის ერთიანი და ყველაფერი არის ერთი და ერთი საწყისი და ერთი ბოლო. ეს ცირკულაცია კიდევ ერთხელ. ეს არის რა თემაზე ახლა ვმუშაობ ამ წუთში და ამიტომაც ფიქრობ რომ ჩემთვის ახლა მნიშვნელოვანია რომ ინდივიდუალური გამოხატო თვითონ ადამიანის და ის სილამაზე რომელიც ინდივიდუალის მოყვება იყოს გათიშული ჩემ პერფორმანსებში მაგრამ ეს არის ეტაპი ალბათ რაღაც მე ფიქრობ რომ ის ვერ ალბათ შეიძლება მაგრამ ახლა ამ წუთში ჩემი კვლევა ამას ეხება სინამდვილეში ამ ციркуლაციაზე ყველაფერი
ამას უყურებს ყველაფერს. აი თქვენ კი თქვენთვის აკეთებთ. ხო გათვლილია მაყურებელზე არსებობს ამის ჩანაწერი, ამას უყურებს ვიდეო. იმას თქვენ რას ვარაუდობთ, რას მოელით, რა უნდა დაემართოს მაყურებელს, რა უნდა დაინახოს, რაზე უნდა დაიწყოს ფიქრი თუ რა გზნობები უნდა აღეძრას?
მინდა რომ არაფერზე არ ფიქროს მაყურებელმა, იმწოს ჩემი იდეა, იმწოს კიდევ ერთხელ როგორც თქვი, თვითონ სამუშაო პროცესთან დაწყებული მთავარი კონცეფციით და თვითონ ამ პროცესით დამთავრებული ყველაფერი არის მედიტატიური ჩემთვის. იმ წუთში, როცა მაყურებელი ჩემთან მოდის და უყურებს პერფორმანსი იქნება თუ ინსტალაცია იქნება, მე იმ წუთში მინდა რომ არ ვიფიქრონ იმათმა არაფერზე და იყვნენ აბსოლუტურად ჩართულები მომენტში, არ კონდეთ იმის შეგრძნება რომ მე რასაც მოწავდნენ და საიდანაც მოვიდნენ, იყვნენ უბრალოდ იმ წუთში იქ. ზუსტად ამის გამოც ალბათ აი სიტყვა ამაზე რო ეხმარეთ, მაგითაც ეგეც ერთ-ერთი კომპონენტი არის ამ თემის, იმით რო ვიზუალურად ეს უკვე დავიპრომათი გონება ხო დაპლავოთ და ცოტა სიტყვა მაგრამ ანუ რო იმ წუთში კონდეთ გათიშვიდი იყვნენ ამ მედიტატიურ მდგომარეობაში რო შეეძლონ რო ცოტა ხანი ასე ვთქვათ დაასვენონ ტვინი ან გადავიდნენ აი ფაქტიურად ისეთი მდგომარეობაში როგორც არის ნახე აი ნახევრად ვთქვათ როცა ბოლომდე ვერ ხდები ეს დინამდვილია თუ არა რომელიც ვიქრობ რომ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ადამიანისთვის იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხდება რაღაც პატარა ღრიჭო არის სიტყვა არის სადაც შეიძლება გაიხადო და შეხედო რომ დინამდვილე თუ რა რეალიტის არის სხვადასხვანაირი ყველასთვის და შეიძლება აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდებოდეს და აღიქმებოდეს და ჩვენში არის რაღაცა სხვა წყაროების დამალული რომელიც პირდაპირ მარტო ინტელექტუალიზმით არ გამოიცემა.
თქვენი ხელოვნების კეთება რა მომენტში ხდება, ესე იგი, როცა თქვენ ფიქრობთ, ხო, მაშინ ხართ კაცმა რომ თქვას მოაზროვნე, მოფიქრალი, შემეცნების გზაზე გახართ, ხო? მაგრამ აი როცა გიჩნდებათ მე სურვილი ეს ყველაფერი გადმოვიდეს, გამოვიდეს, გამოჩნდეს რაღაცა ფორმაში, ფერში, მოძრაობაში და ასე შემდეგ, აი რასაც ხელოვნება ზოგადად ქვია, ის რატო გჭირდებათ, რატო გსურთ, რა პროცესია ეს უშუალოდ ხელოვნების შექმნის პროცესი?
ჩემთვის არის აუცილებელი პროცესი, რომელიც რო არ მოგატყუოთ, ბოლომდე გათვისებებელი არ მაქვს. მაგალითად, ფიქრობ თუ აი თქო რაში მჭირდება, რომ ამას ვაკეთებ. მე ხვდები, რომ ის მჭირდება, როგორც თუ თქვა, და წყალი და საჭმელი და რა საჭირო. როგორც ჩემი ნაწილია, როგორც არის ჩემი ხელი, როგორც არის ჩემი ფეხი, როგორც არის ჩემი ტვინი, ჩემი სული, ჩემი ენერგია, თუ რაც არის ყველაფერი. ეს არის რაღაცა ჩემი ნაწილი, ეს ხელოვნება, რომლის გარშეთ ფიზიკურად ვცხოვრობ. როდესაც მქონია პერიოდები, როდესაც არ მუშაობდი, იყავი ძალიან ცუდად და სიბნელეში და ასე ვთქვათ, ვერ ესეთი გზობა მაქვს, რომ თითქოს რაღაცა უნდა გამოვიდეს და ენერგია არის გაჭედილი და ვერ მოძრაობს და ვარ აბსოლუტურ როგორ თქვა ზუსტად გაჭედვაში, ვერ არც წინმიდის, არც უკან მიდის არაფერი და ვერც ფიზიკურად გონები სულიერთობის და ვერც ინტელექტუალურად ვერაფერს ვერ გამოვიდი, ვარ გაჭედებული ერთ ადგილზე. ამიტომ ეს ხელოვნება ჩემთვის პირადად არის ჩემი იმპრინტი, რა ვიცი, ჩემი გენეტიკა, ჩემი შვილი, რასაც ვატარებ ჩემში და ის გარშეც მართლა ფიზიკურად ჩემთვის შეუძლებელია ცხოვრება აი ამ თუჩი და ამიტომ ყოველ დღე ვმუშაობ, მე სულ ყოველ დღე
ვმუშაობ. აი დაჯდებით და როგორია ხატავთ, ძერწავთ, კერავთ, ქსოვთ თუ როგორია ინტერნეტში რაღაცას აკეთებთ?
ხო, აი და ძები და ძერწავ, კერავ, ვაკანდაკებ რაღაცებს ან კომპიუტერით თუ ვაკეთებ, მაგრამ თუ გულისხმობ კი ვიდეოს ვაკეთებ ხოლმე ჭრი და ასე შემდეგ. ან რაღაცებს ვამზადებ. ყოველთვის არის ყოველდღე რაღაცა კრეატიული, როგორ თქვა, სამუშაო ყოველდღე, ანუ სხვადასხვა რაღაცებია, მაგრამ ყოველდღე რაღაცას ქვია ხოლმე. და იგივე კიდევ ერთხელ ჩემთვის რაც არის, ყოველდღიური ჯამა თუ თქვა.
და კერძების კეთება გიყვართ, თქვა და აი ამაში საკეთებს?
კი, ძალიან მიყვარს საჭმელებს, კი, 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 კი. ძალიან მიყვარს მართლა და კარგად გამომდის და მაგას ზუსტად ყომედეც, რა ვიცი, ყველას უყურს შემი გაკეთებული საჭმელი.
აი არის რომელიმე ტექნიკა, რომელსაც თქვენ აი ამბობთ, რა ჯერჯერობით არ გამიკეთებია და არ ვიციო.
რა თქმა უნდა, უამრავი ტექნიკა. უამრავი ტექნიკა, რომელსაც მინდა რომ გავაკეთო, მეტალზე მუშაობ. ვისწავლო ქვაზე მუშაობამ და ვისწავლო რომელიც არ გამიკეთებია, ნატილობრივ გამიკეთებია, ცოტა უსტარულად რომაც შეიძლება ცოტა უფრო კარგად. კიდევ ერთხელ ეს ფარდაგების როგორც ვილაპარაკეთ ამის სისწავლამი და ძალიან ბევრი ტექნიკები არსებობს აგრეთვე კიდე კომპიუტერის ანუ software-ის როგორც აპლიკაციები რომელიც მინდა ვისწავლო, რომელიც ვიცი ბევრი, მაგრამ რაღაცები მჭირდება ისე editing-ზე და ფილმის და ვიდეოს ისაც არის საჭირო, რომელიც სხვაჭერს საკმაოდ ადვილიობრივ დრო ჭირდება, რომელიც ვერ გამოვნახე. კი, ყოველთვის რაღაცა მინდა რომ უბრალოდ სწავლობ კიდე თუ რაღაცა დროს უთოვა იმას, რომ რაღაც ახალი ვისწავლო, როგორ შეიძლება რამის გაკეთება. რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო ასაკში შევდივარ, ცეთის უფრო საინტერესო ხდება სხვაჭერის სწავლა და ტექნიკის შეძენა უფრო ბევრად ვიდრე ვიყავი, როცა პატარა ვიყავი, არ ვიცი ეს რატო მოხდა, მაგრამ ეს ფაქტია.
Тогда, ай, винарис мзад твен гадагихадут. Адамянс, რომელიც აი აპირებს მომავალში ამდენი რამ ისწავლოს, ანუ ლამის აი ჩვენს თავში ნალაპარაკებს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები, როცა გავალებენ, რომ რაღაც უნდა აკეთო. აი იგივე რომელიმე галерея, აი ვინარის თანახმარო უტა ბექაია მიიღოს.
ჩემი პროდუქტი ეს მოხარბელი, ვიცი მე თუ ყოველთვის რომ ყველაფერი გადასწალი, მაგრამ ეს კალვარი ჩემი პირადი ის ჩემთვის არის, რომ თქვა შემდეგში რაღაცა სხვა მეტი იმებს გავეცნო, რომ ერთეგრე რაღაცა არ ვაკეთო, თუ თქვა სურო კოსტიმები არ ვაკეთო, ან სურო ქანდაკებები არ ვაკეთო. ნიუ-იორკში ჩემთვის ამჯერად აი ახლა ამ წუთში საკმაოდ ძნელი გზა იყო ძალიან ფინანსურად, რომ ამეწო ყველაფერი. ეხლა ამ წუთში ნუ იყლიანი პოლონტი ალბათ არასწორი სიტყვა კიდე, იმიტომ ახლა ქართულად თუ სხვა ეძებს, ანუ იმისთვის ვიმუშავე მე ძალიან, რომ ყოველდღე ჩემი კლიენტურა, ყოველდღე ჩემი დამკვეთები და ამის გამო რა ვიცი, მე ბევრს მუშაობ ძალიან ნიუ-იორკში და ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და გავაკეთებ საბედნიეროდ და მაგითი საზრდოობ და რა ვიცი, ეწყობა თავის ყოველფერი ამ ბოლო დროს და ძალიან ხალხი რომელსაც მოწონს ასეთ ვაკეთებ და აინტერესებთ, რომ ქონდეს გარშემო ჩემი ხელოვნება. ამის გამო რა თქმა უნდა ნიუ-იორკში ძნელია რომ ხატვარი იყო, მაგრამ მე უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ძნელი პერიოდი, რომელიც ახალგაზრდა მხატვარი ხარ, ფაქტიურად გამოვიარე და ახლა ვარ მიქარიშუა კარიერის ხატვარი, რომელიც უკვე სხვა რაღაცებზე ფიქრობს.
კონკრეტულად მინდა გკითხოთ, აი უშუალოდ დიზაინს რაც შეეხება. ადამიანს ჩააცმევთ ხოლმე, ხო? ხანდახან ხო აკეთებთ ამას, აი
დიზაინი ესეთი თემა, იმაზე აზრუმშავდი მე, რომ ჩამოდი ნიუ-იორკში ჩემი სამსახური დასაწყისში იყო კოსტიუმების დიზაინი თეატრებში და კინოებში და მუშაობდი ბევრ სხვა ხალხთან, რაღაც გაგვერდებს მე შეწყვეტე ეს, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ შორსესაც ვერ მიდიოდი და ანუ ძნელია თამაშობა რეჟისორთან, რომელიც თავისი ძალიან ბევრი ენერგია აქვს და აწყობა მასთან და ასე შემდეგ. ამის გამო რაღაც გარკვეული წერმა შეწყვეტე სხვა ხალხზე მუშაობა. ახლა რასაც ვაკეთებ ყველაფერი არის ის, ანუ გეტყვით რა, რამოდენიმე ჩემ მაკრომ ეს ოქტი შეკვეთა, როცა სპეციფიურ დიზაინს თხოვეთ, მაგალითად ახლა ნიუ-იორკში არის აპსტეიჩი ნიაგარას ჩამშკეთთან, ეგეთი რეზიდენცია, მას ქვია არც პარკ ნიუ-იორკ და იქ თქვა შეკვეთა მოცეს იქიდან, რომ გავაკეთო მსვლელობა, ფერიების მსვლელობა, ნუ ეს არის თემა. მაგრამ მე რას ვაკეთებ უკვე, ეს უკვე მე შეწყვეტავ და ასე ვთქვათ რა, ანუ ჩემი ესთეტიკით არ ყოფეთავ და ბოლოდ გაკეთებულები და ეხლა ამ წუთში მაგას ვამბრუნებია, ალბათ იმითი იმას მივახწე, რომ მყიდველმა უხეშად რო თქო იყიდო ჩემი ესთეტიკა და არ ავეწყო მე სხვა ადამიანს, ხო ხდება ასე. ანუ როცა ვიღაცა ჩემ კარავზე უნდა ესე იყიდები ჩემ ესთეტიკას და არა მე ვეწყობი იმას რა უნდა.
დღესამშველებო, ეს იყო უტა ბექაია, ეს არის უტა ბექაია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მხატვარი, რომელიც საქართველოში სამრეწველო დიზაინი ისწავლა, შემდეგ გადასახლდა შეერთებულ შტატებში. თავიდან ნიუ-იორკში კოსტიმების დიზაინერი იყო, თეატრისთვის, კინოსთვის მუშაობდა, მაგრამ შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ აღწერა არ აქვს მისი ხელოვნების ჰორიზონტებს და ისინი კვლავაც ფართოვდება. დიდი მადლობა უტა ბექაიას ხელოვნურ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების და ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ამ გადაცემას, როგორც ყოველთვის შაბათს 16 საათზე პროგრამას გავიმეორებთ.